Hej med dig, og måske velkommen tilbage til Grønne Ambitioner. En podcast, der sætter fokus på, hvordan små og mellemstore virksomheder arbejder med bæredygtig udvikling. Jeg er din vært, og mit navn er August Septimius Krog. Den her episode handler om Original Coffee, og er sidste episode i en serie på 4 i samarbejde med Versus Hovedstaden. Her har vi forsøgt at undersøge, hvordan SMV'er kommer i gang med bæredygtighed, hvad der driver dem, og hvilke udfordringer de møder. I studiet har jeg besøgt de to forretningsudviklere, Nicolas.
Hej August.
Og Steven.
Goddag, goddag.
Formatet er, at vi skal snakke om Original Coffee ud fra et interview, jeg lavede med Karen, der er Sustainability Manager, og Jonas, der er partner og CEO. Steven, Nicolas og jeg vil så diskutere nogle udvalgte dele fra interviewet, i håbet om at skabe endnu mere refleksion for dig, som lytter med. Så her den næste times tid kommer du blandt andet til at blive klogere på, hvordan bæredygtighed og medarbejdertrivsel hænger sammen, hvorfor det ikke altid er klar return of investment i bæredygtighedsarbejdet, og hvorfor det er vigtigt at have en bæredygtig strategi samt en hel masse andet. Men nu skal vi i gang. Original Coffee er en kaffegade med 10 kaffebar i København, og jeg snakkede som sagt med Karen, der er 24 år og Sustainability Manager, samt hendes chef Jonas, der er partner og CEO. De arbejder for, at Original Coffee ikke bare er endnu en kaffekæde, og nævner flere gange vigtigheden i, at de selv og deres medarbejdere kan være stolte over deres arbejdsplads. Original Coffee begyndte i 2019 så småt at kigge på ansvarlighed og bæredygtighed, og er nu ved at have fået godt vind i sejlene.
Det er jo en rejse. Der er jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi har sat os ned og sagt, at nu skal vi have en bæredygtighedsmanager eller sustainability manager. Vi har heller ikke sat os sådan rigtigt ned og sagt, at nu skal vi arbejde med bæredygtighed. Det er jo en ting, vi, kan man sige, begyndte lidt på for nogle år tilbage og tænkte sådan, nå, hvad kan vi gøre i forhold til, hvad vi selv synes giver mening med vindenergi, som erhvervsvirksomhed er blevet mere almindeligt at gribe fat i. Det er nemt at tilmelde sig, og så sige, okay, men så er det en ting, vi ligesom gør. Økologisk mælk er noget, vi har haft fra start, så det er jo ligesom også en ting, man, kan man sige, det er et bevidst valg, vi har gjort, det koster mere at købe ind, men det er noget, vi ligesom mener, giver mening. Og så er den ene ting ligesom taget den anden, og vi har været på en rejse gennem nogle år med forskellige projekter, vi har lavet, skiftet sugerør for eksempel. Det er jo også, det er en lille ting, men det er alt sammen noget, der ligesom tæller. Så er vi på et tidspunkt blevet medlem af Rega, restauratørernes eller restaurationers garantiordning, og det kræver, hvis vi skal være med til også at løfte Rega som enhed, kan man sige, så kræver det rigtig meget arbejde. Vi er, godt nok har vi 10 kaffebar, men vi er en meget lille organisation. Hver kaffebar har en manager, og så er vi mine to partner, som står for henholdsvis personale, marketing, leverandør og sørger for butikkerne, ligesom er. Og så er vi to, egentlig mig og Martin, der sidder på kontoret. Og det er ligesom, kan man sige, os, der skal klare alle de ting, der er i hverdagen. Så det er alt fra at klippe menukort til møder med banken, til en forsikringssager, ja, alle sådan nogle ting. Så det er også at arbejde med bæredygtighed. Det er jo noget, vi ligesom har gjort på siden, uden at have en plan for, hvordan vi gerne vil gøre det, eller hvor vi skal nå hen. Den er ikke rigtig lavet endnu, men på et tidspunkt må jeg også erkende, at vi kan ikke gøre det hele selv. Og så har Karen hjulpet stille og roligt fra start med at tage nogle af de opgaver, der var på et tidspunkt, vil jeg sige, men nu skal jeg trække mig tilbage, fordi hvis vi skal løbe efter bolden 100%, så kræver det en, der kan tage den. Det skal ikke være mig, fordi så bliver det sådan et sideprojekt til alle de andre sideprojekter, som ligesom er der. Og det var det, der ledte til, at vi fik, ja, kan man sige, en sustainability manager, og så var det et naturligt valg på Karen.
Nicolas, hvad tænker du om, at man som direktør frelægger sig det her ansvar?
Det han jo egentlig siger, det er, at han har, for at vi kan løbe 100% efter det her bæredygtighed, så vil han lægge den over til Karen. Hvad han, et eller andet sted, nu har jeg jo også mødtes med både Karen og Jonas, og det jeg et eller andet sted ved, det er jo, at Karen, hun sidder som barchef, barmanager for et par caféer, og så derfor kan hun ikke løbe efter den 100%. Så derfor vil jeg gerne lige stoppe op og sige, jamen det kan godt være, at han giver bolden videre, fordi han gerne vil give ejerskab ud i hele virksomheden, for at man kan løbe 100% efter bolden, fordi han har alt muligt andet. Men Karen har sørme også alt muligt andet, og jeg hører ikke noget om, at hun har fået ressourcerne til det, hun har fået større ejerskab over det, og har hun fået rum til det. Det er noget af det første, jeg siger til en chef, direktør, ejer i en virksomhed, som gerne vil være mere bæredygtig og gerne vil involvere sine medarbejdere, så skal man sige, så siger til dem, jamen så bliver du også nødt til at sige til dem, at du får x antal procent af din tid til at arbejde med det. Altså man simpelthen siger, at du får 10% af din tid, eller 20% af din tid, eller 50% af din tid til at gå ind i det her. For ellers så kommer det ikke til at se, så ligger det også på deres skrivebord og bliver negligeret. Og det er det, jeg lidt frygter, der sker her. Så er det drevet meget af Karens passion for bæredygtighed. Og det er også det, man kan høre, at Jonas er også meget passioneret. De er faktisk interesseret i det her, men det bliver bare negligeret, for de skal drive kaffebar. Der er eddermame med run på i den branche, og den er bare blevet ramt af corona, og så det har været hårdt osv. Men jeg savner lidt at høre, at der er faktisk også givet plads til at arbejde med det, altså på alvorligt.
Men Nicolas, er det anderledes end alle mulige andre projekter eller udviklingsopgaver i små og mellemstore virksomheder, hvor der altid er travlt. Hverdagsmonstret kommer, om man ved det eller ej, og man skal prioritere alt muligt andet end lige den næste kunde. Hvordan skal man prioritere bæredygtighed højere end alle de andre initiativer, man har?
Jamen, der er jo ikke nogen forskel. Det er jo alle innovationsprocesser eller alle udviklingsprocesser i en virksomhed. Der skal man jo give plads og ressourcer til det. Og så spørger man, om man ved det eller ej. Og det lader jo til, at Jonas gerne ved det. Så derfor så skal der også give plads til det. Så der er ikke noget anderledes end det. Det er jo nemlig, som du siger, hvis det er det her, man vil, og det er det, som... De siger jo selv, at kunderne ved godt, at de går efter bæredygtighed. De står delvist for bæredygtighed. Hvis de fjernede det økologiske mælk, så ville de undre sig. Så spørger man også lidt igen, sådan, hvis de virkelig gerne vil det her, så det, og det er også noget, de bør prioritere, for det vil de gerne.
Det skal lige siges til deres forsvar, at Karen vist nok har i hvert fald en dag på kontoret om ugen, hvor at hun arbejder aktivt med det her. Så på den måde har hun fået nogle ressourcer til det. Og så vidt jeg ved, det er jo jer, der arbejder sammen med dem, så er de også ret tidlige i det her fase, eller hvad?
Ja, de er bare tidlige i den her fase. Jeg ved godt, jeg stikker måske også lidt til det, for det er rigtigt, Karen har fået plads og tid til det. Men det er jo også, jeg tror bare, jeg også kigger ud i den store horisont og ser mange andre virksomheder, som siger sådan, tror jeg lidt af bæredygtighed. Det er noget, vi lige kan winke den af for venstre. Og det er det ikke, det er jo en integreret del af ens arbejde.
Og nu ser vi jo, at de er sådan relativt tidlige i det, men altså, de fortæller jo også, at de ikke havde taget beslutning om, vi skal have en sustainability manager, eller nu skal vi til at arbejde med bæredygtighed. Men det er ligesom, man kan nærmest mærke, det er sådan noget, der er krøbet ind under huden på dem over de seneste år. Og der er de jo også, alt efter foretegnet, man vælger, begunstiget eller underlagt, at de har en branche, som i en del år har rykket på sig. Andre brancher er måske først lige begyndt. Mode- og tekstilbranchen for eksempel, som ellers i årvis har råbt og skrevet om, at de var langt fremme, men hvis man graver lidt i det, så er de faktisk ikke ret langt. Så er kaffebranchen jo faktisk relativt langt. Det har mest de sidste 10 år måske handlet om socialt ansvar, også lokalt, altså i flere steder i Afrika, Etiopien osv. Men bæredygtighed har ligesom fyldt i en branche i en årrække, og det er så der, hvor man kan sige, der er ved at nå en form for modenhed i virksomheden nu, så man bliver nødt til at lave det til et dedikeret ansvarsområde versus en af de mange andre to-dos, som vi alle sammen har.
I forhold til det her med, hvordan at de så ligesom løfter den her opgave, så kom Karen og Jonas ret tidligt ind i min snak med dem på, hvordan de forstår bæredygtighed, og meget konkret eksempel på det, som jeg synes, vi lige skal prøve at høre her.
Jamen altså, det er rigtig vigtigt for mig, fordi at vi på en eller anden måde er bevidste omkring de valg, vi tager, så vi ikke bare driver en virksomhed. Altså for eksempel har vi omlagt alle vores rengøringsartikler til svanemærket, så vi ligesom er bevidste om, hvilken udsættelse man sætter over for medarbejderne, når de er på arbejde, at man så ligesom som virksomhed har truffet de højere beslutninger på sådan et punkt.
Det kommer også, hvis jeg kan byde ind her, til egne erfaringer, fordi mens jeg læste, der havde jeg arbejdet på café, og inden der arbejdede jeg i et supermarked i en grøn afdeling. Mine hænder er totalt udlagt af vandeksem, fordi jeg ligesom både har arbejdet lang tid med vand, eller arbejdet med rengøringsprodukter, og stået i en opvask også i en periode. Så det er også, for mig har det også været handlet om at ligesom sige, okay, men hvis vi kan gøre noget, der er godt for medarbejderne, som vi selv mener giver mening, så er det også det, vi skal gøre. Det er jo det der med at tilbage og bygge en arbejdsplads, som man er stolt af, og selv kan se sig i øjnene. Det var altså noget så lavpraktisk, som Karen og jeg snakker om mange gange, sådan, i hvert fald en håndcreme er god, hvis du lider af vandingsing. Ja. Men det er jo sådan noget, hvor man ligesom nogle gange må byde ind med nogle forskellige ting, og når det er, som jeg siger før, eller sagde før, at det er en mindre virksomhed, så skal der også være plads til, at man ligesom kan gøre sådan nogle ting, og ikke bare gå ud og købe den billigste håndcreme, fordi der er en medarbejder, der beder om, at der er en håndcreme i skuffen, men vælge noget, som man egentlig selv synes er i orden.
Steven, hvordan hænger bæredygtighed og medarbejdertrivelse sammen med dine øjne?
Jamen altså, nogle gange tror jeg godt, jeg kan være lidt for ideologisk og tro på, at alle iværksættere, de i virkeligheden drømmer om at gøre noget større end det at tjene penge. Og jeg siger ikke, at Jonas her har stiftet en virksomhed, fordi han gerne vil have lov til at have medarbejdere, der har blød hud og ikke vandeksem på hænderne. Men det er jo tydeligt, at han drager på egne erfaringer. Og derfor, hvad kan man sige, vil have lov til at give noget bedre videre. Og det med at lave en arbejdsplads, man er stolt af, tror jeg, for alle os, der har prøvet det i hvert fald, ved vi, at det bliver det sjovere at gå på arbejde hver morgen. Det bliver det nemmere at yde lidt ekstra, og at man måske over i middagsbordet også tør fortælle lidt mere om, hvorfor man gør det, man gør. Så det at arbejde på en arbejdsplads, man er stolt af, og det at tage et socialt ansvar, og det at arbejde med bæredygtighed som helhed, synes jeg i allerhøjeste grad hænger sammen. Og jeg synes jo, det vi nogle gange, specielt her hjemme i Danmark, hvor det politiske landskab har meget fokus på den grønne omstilling.
Og klima
i særdeleshed. Det vi nogle gange glemmer herhjemme, det er, at bæredygtighed altså også handler om socialt ansvar. Det er måske også for mange lidt sværere at definere, hvornår er noget et socialt ansvar. I det her tilfælde er det jo noget så simpelt som medarbejdertrivsel. Men jeg plejer at bruge et mit Kongs eksempel, som faktisk også er en kaffebar fra USA, som har et motto, der siger, at vi ansætter ikke medarbejdere til at lave kaffe. Vi laver kaffe, fordi vi gerne vil ansætte flere medarbejdere. Altså at hele virksomhedens præmis, hele årsagen til den overhovedet stiftet, er et ønske om at ansætte flere medarbejdere. Og det gør de sådan set, fordi de to partnere, de er tidligere kriminelle, og i USA er det enormt svært at komme tilbage på arbejdsmarkedet som kriminel. Og derfor er det også sådan, at så frem det er muligt, så ansætter de andre medarbejdere, nye medarbejdere, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Så man kan sige, hele virksomhedens raison d'être er, vi vil gerne hjælpe folk, som har det svært. Og igen, jeg siger jo ikke her, at Jonas har startet kaffebar for at hjælpe folk med tør hud, men det er trods alt noget, der fylder noget. Det er jo klart, at man skal have en arbejdsplads, man er stolt af. Og det, jeg siger her, er ikke, at Jonas han har startet en kaffebar for at hjælpe folk med tør hud, men det er jo tydeligt, at det er en af de ting, som fylder for ham.
Det, jeg lægger mærke til hos Original Coffee, det er jo, at de faktisk, nu har jeg lyttet til hele interviewet, det har August givet mig lov til, der kan jeg jo høre, at de snakker meget om medarbejdertrivelsen, men når de begynder at snakke om det grønne i bæredygtighed, så begynder de at være vævende og lidt mere usikre. Og det, de er rigtig stærke til, det er faktisk at tage sig af deres medarbejdere. Det er også det, man kan fornemme, når man går ind på deres kaffebar, det er, at det er faktisk nogle medarbejdere, der er rigtig, rigtig glade derinde. Det, som jeg ikke hører dem sige, det er faktisk, at hvis man går ind og snakker grøn bæredygtighed, altså det her med at passe på miljøet og passe på klimaet osv., det er faktisk med til at skabe en motivation og en glæde blandt medarbejderne. Og det er ligesom meget også bæredygtighed, det er bare social bæredygtighed. Det skaber en loyalitet blandt dine medarbejdere, der skaber en glæde, der giver en god service til de gæster, der kommer. Så et eller andet sted er det jo også en investering, når man går ind og snakker grøn bæredygtighed, at man får den social bæredygtighed, og vice versa, fordi så giver du ejerskab til dine medarbejdere, du giver dem inddragelse, du har lyst til, at de trives, hvilket betyder, at de får lyst til at gøre en forskel for virksomheden, og de har lyst til at tage ansvar for at gøre en forskel for verden via den virksomhed, de er i. Så det er jo ikke, de står ikke alene, de to ting, det sociale og det miljømæssige, de hænger fuldstændig sammen.
Men Nicolas, altså, det er jo også, det er en kaffebar, en kaffekæde, de skal jo heller ikke fokusere på klimaet. Altså, selvfølgelig har vi alle sammen et ansvar, men det er ikke kaffebarerne, som kommer til at redde klimakrisen. Så jeg synes, det er også det helt rigtige at gøre her. Altså, kaffebranchen har, som chokoladebranchen og andre større problemer end klimaet, som de skal fokusere på. Så jeg er fuldstændig enig, de kan ikke lade være med at tage et socialt ansvar, fordi det er der, deres største udfordring ligger.
Og det er sjovt, det du siger her, fordi at Original Coffee har fået lavet en hel CO2-analyse af hele deres virksomhed, hvor at de blandt andet fandt ud af, hvor meget CO2-udledning der er i flødeskumspatroner, blandt mange andre ting. Og det er måske lidt svært at relatere til, men det jeg hører, du siger her, er det overhovedet nødvendigt for en lille virksomhed at lave sådan en, altså bruge penge på at få lavet CO2-analyse og sådan noget?
For langt de fleste små og mellemstore virksomheder, vil jeg sige, så er det ikke særlig relevant. Jeg sagde før, at i Danmark fylder klimadebatten alt for meget, og det er sådan set ikke, fordi jeg ikke selv vil kalde mig for klimanørd. Det skriver jeg gerne på mit CV, men jeg synes, vi måske har misforstået hele debatten, hvis det alt sammen kommer op i klima. Jeg tror, vi kan måske skrive en 2, 3, 4 brancher ned, altså transport, landbrug, byggeri, som står for ja, det ved jeg ikke, 80% eller noget af den stil af den samlede CO2-udledning, som udgør klimakrisen. Så derfor er de andre brancher selvfølgelig også nødt til at bidrage til det, men de bør faktisk have fokus på nogle andre steder. Så når Original Coffee her bruger så mange, det har sikkert kostet en hulens masse penge og ressourcer, at få lavet en total CO2-analyse af deres virksomhed, så tror jeg egentlig, de kunne have brugt deres tid og ressourcer markant bedre på noget andet. Og det er jo ikke fordi jeg overhovedet vil, hvad kan man sige, siger det er en dårlig stykke arbejde de har gjort, det er super sejt, men de kunne have brugt deres tid bedre og gjort måske en større indsats andre steder.
Jeg synes, at de har lagt et enormt benspil for sig selv, at de går op i CO2 lige pludselig. Altså, Steven, vi har kørt et program, der hedder Grøn Cirkulær Omstilling, og kører sådan set også stadigvæk, hvor 25 virksomheder, vi havde på et hold, de skulle lave deres CO2-måling, hvis nu de ændrer deres forretningsmodel til en grøn og cirkulær. Hvor meget CO2-besparelse ligger der så i det? Og der var 25 virksomheder, ud af dem var 4 af de virksomheder, dem der stod for sådan 95% af den CO2-besparelse i alt. Det er altså de 4 virksomheder, som skal være med til at gøre forskel på klima. Så er der altså mange andre indsatser. I det her tilfælde, Original Coffee, de har mennesker, der arbejder for dem, og så er der en lille smule på kaffen, ikke? Og en emballage, men det er mennesker. Hvordan kan de arbejde med de mennesker? Hvordan kan de forbedre deres menneskers forhold? Hvordan kan de arbejde med deres adfærd osv. osv., osv.? Det er der, hvor de kan sætte ind, og deres gæster, adfærdsændringer osv. osv. Jeg synes, det der med at snakke CO2, jeg forstår ikke, man går ind og laver en CO2-måling på en café, det er en servicevirksomhed. Hvis de var en transportvirksomhed, sure. Hvis de var en fødevarevirksomhed, sure. Hvis de var i byggeriet, ja. Men det her, det giver ingen mening for mit vedkommende.
Nej, og så tror jeg egentlig også, meget af det handler om den hvad kan man sige, politiske dagsorden og hvad vi hører i medier. Så det er derfor, at virksomhederne tager hul på snakken der. Men jeg synes jo, jeg har oplevet masser af virksomheder. Det ved jeg faktisk, og jeg kan også se det på min egen adfærd, at virksomheder, som har taget et aktivt valg og sagt, vores bæredygtige indsats handler ikke om klima, men i stedet for, ja, det kunne være socialt ansvar, det er jo ikke sådan, at vi udskammer dem, eller siger, at de gør et dårligt stykke arbejde, fordi vi jo anerkender, at ingen virksomheder kan gøre alt. Ingen virksomheder kan redde både planeten og alle menneskene på den. Så jeg synes jo måske nogle gange, at det kræver lidt mod for de virksomheder. Så lad os alle sammen huske at klappe dem, der laver en indsats, som ikke kun er klima, på skuldrene og sige godt gået, fordi dem har vi mindst lige så meget brug for.
Jeg har en meget konkret ting, de kan gøre i Original Coffee på klima. Det er, at de kan gå til Consensus, jeg tror, det hedder en fødevarebank, eller de i hvert fald kigge på, at den konkrete CO2-udledning, det er verdens mest detaljerede beregning af CO2.
Klimadatabase.
Klimadatabase. Tak, August. Og så kan man simpelthen finde ud af, hvad er de forskellige fødevarer, de sælger i deres café, som har størst aftryk, og så kan man tage en beslutning derudfra. Det at få lavet på sin eget adfærd, det giver ingen mening. Så det kunne de jo gøre der. Og der kan de jo så faktisk oplyse deres gæster og sige sådan, vil du når du køber den her skinkesandwich frem for den her, der er vegetar, så er det faktisk så meget mere CO2. Det tror jeg vil være det der, hvor de kan gøre en forskel, for så går der nogen hjem og bliver klogere lige pludselig.
Det er jo noget Salling Group lige ud og eksperimentere med i nogle af deres nettoforretninger, hvor de putter de her labels på de produkter, der er de mest klimavenlige i kategorien. Så man kan simpelthen se, hvilken skinke eller hvilken slags pålæg er den mest klimavenlige. Så det synes jeg, der er en god idé i hvert fald at kigge i den retning. Men lige i forhold til, lad os kalde det business casen i det her, der spurgte jeg dem konkret, hvad er business casen egentlig for dem i at investere i bæredygtighed? Og der fik jeg et svar, som jeg faktisk ikke helt havde regnet med. Jeg vil lige spille et lille klip for jer, hvor de fortæller omkring det. Men inden da, jeg bliver lige nødt til at forklare, hvad bagas er, fordi det var noget, som jeg simpelthen ikke selv vidste, da Jonas han nævner det. Og helt kort så er, altså nu har jeg også selvfølgelig slået det op, bagas er et naturmateriale lavet af de resterende fiber fra sukkerrør, som er et ret godt bæredygtigt materiale til at erstatte plastik i blandt andet fødevareemballage, da det både er bionedbrydeligt og tåler både høje og lave temperaturer. Men lad os lige høre, hvad Jonas han sagde omkring business casen i bæredygtighed.
Business casen er ikke altid regnet igennem, fordi hvad er return on investment på et bagagelåg? Mange af tingene er jo dyre, de valg vi tager. Det er vi også godt klar over, men nogen bliver ligesom nødt til at og efterspørge det, sammen med alle de andre restauranter, som har en bæredygtig agenda, der efterspørger vi de samme ting, og på den måde bliver udvalget også større for leverandørerne, og på den måde forhåbentlig bliver priserne jo også ned på et niveau, hvor at vi alle sammen kan være med. Så det er også et eller andet sted, og det er også noget med ligesom at prøve at være noget first mover på nogle af de her ting. Og vi bliver aldrig, kan man sige, sådan en helt totalt grøn virksomhed, fordi vores kaffe vil altid skulle sendes hjem fra Etiopien eller Brasilien, eller et eller andet sted. Det kommer vi aldrig udenom, men det er et eller andet valg, vi har truffet ud fra, hvad skal man sige, det er vores præmis for at drive virksomhed, der er vi en kaffebar, og det kan vi ikke ændre på. Så vi kan ændre på en masse andre ting, og det er ligesom det, vi gør, det er, kan man sige, hovedlinjen i business casen. Selvfølgelig kigger vi på, hvad tingene koster, det er også klart, at det nogle gange har en indflydelse på det valg, vi træffer, men så er det måske nogle gange med så at bruge lidt længere tid på at undersøge, hvad er der så af andre alternativer, og så arbejde lidt mere. Nu er vi også oppe i en størrelse, hvor vi kan godt presse leverandørerne en smule, eller noget mere, end vi kunne tidligere, fordi vi tager så store mængder. Og stiller os nogle krav til vores leverandører, at de skal være med på den her rejse, fordi det er vigtigt for os, og det er også vigtigt for dem, vi vælger som vores leverandører. Så det er jo noget med ligesom at sige sådan, at det bliver nok aldrig rigtig regnet hjem, men summen af det hele gør jo, at vi forhåbentlig får en attraktiv virksomhed, også som gæsterbesøg, fordi jeg tror, der er mange af vores gæster, der har en eller anden forventning om, at vi gør de her ting. Det er ikke, vi råber ikke højst, og mange af de ting, vi ligesom gør, går lidt mere stille og roligt med dørene.
Business casen er jo også bare at være her om nogle år.
Præcis.
Altså.
Ja, for jeg tænker nemlig, det kan godt være, at der ikke er direkte return of investment på den enkelte del, man køber, men hvis man ser, hvordan verden ser ud om 10 år, så bliver man jo nok nødt til at være et andet sted, tænker jeg.
Præcis. Ja. Ellers bliver vi i hvert fald fravalgt på et tidspunkt, tror jeg.
Ja, og så går vi måske over til at være det, som folk vil kalde en kæde af kaffebar. Der er ligesom, jeg siger ikke, at man, fordi man er en kæde, man står stille i udviklingen. Det er klart, at der er store spillere, der også laver en masse super gode og spændende initiativer. Men når man kigger på, hvad folk skal blive ved med at opfatte det som den lokale kaffebar, som jo lidt af det, vi gerne vil have, så bliver vi jo nødt til også at udfordre os selv, og ikke bare stå stille og læne os tilbage og sige, nu har vi gjort, hvad vi ligesom kunne. Vi bliver nødt til at udfordre og finde nye ting, vi kender på.
Jeg synes, der er noget næsten smukt i, at de så bevidst går ind i den her rejse, uden at have et tydeligt return of investment, men nærmere en tro på, at det er at gå den rigtige vej. Nicolas, er det en tendens, du generelt ser blandt de virksomheder, I arbejder med?
Absolut, og det ofte kommer det der med prisen, som jo det er en lille smule dyrere at købe det bæredygtige, eller tage det bæredygtige valg. Det er jo et dilemma, rigtig mange virksomheder står overfor. Og så kommer det i bund og grund ned til, hvad er overbevisningen i virksomheden om, at det er rigtige valg at træffe, og ikke så meget sådan, hvad er den konkrete business case. De kommer med præcis de argumenter, som Jonas Karen også kommer med. Og jeg vil så også sige det der med, vend den endnu mere på hovedet, har de råd til at lade være? Det bliver måske på et tidspunkt, bliver det overhalet, og de får dårligere omtale, og de kan ikke rigtig følge med udviklingen, og de begynder at blive de der laggards, og så bliver de glemt. Og så bliver de kendt som nemlig kaffekæden, der bare var en kedelig kaffekæde, men ikke rigtig fuldt med udviklingen. Så har de råd til at lade være.
Ja, altså vi Nicolas har jo brugt den gode side af et år på at udvikle et screeningsværktøj til virksomheder, som gerne vil finde ud af, hvor grønne de egentlig er. Og jeg synes jo egentlig, at høre lidt mellem linjerne her, Jonas beskrive nogle af de tanker, som også ligger bag vores værktøj. Nemlig, at man har behov for at rykke på to fronter på en eller anden måde. Man bliver både nødt til at opfylde sin branches minimumskrav, og man bliver nødt til på en eller anden måde at gøre det, de andre gør. Fordi han beskriver jo også her, jamen, altså, der er faktisk ret mange inden for den branche, der gør noget. Men hvis man på et eller andet tidspunkt vil have en plads i markedet, som ingen andre har, det var det, som Thomas fra Alloprofis kaldte Green Ocean, jamen så er man på et tidspunkt nødt til at tænke i nye løsninger. Og det tror jeg faktisk, at det er det, Original Coffee skal til at tænke på nu. Indtil videre har de været en form for first followers. Altså det vil sige, at de har adopteret løsninger, som andre har lavet. Og det kan godt være, at det har været dyrere end deres konventionelle produkter, men de mangler stadigvæk, og det er det naturlige næste skridt for dem, at sige, nu tør vi være dem, der udvikler noget, eller gør noget, som ingen af de andre gør, for at skabe en form for ny marked.
Nu, altså det lyder jo utroligt dyrt, Steven. Når du siger det der, nu skal vi til at udvikle noget. Altså jeg er jo ikke uenig, men jeg tror, der er noget meget mere simpelt at gøre. Jeg tror, at de ved blandt andet, at de kan ikke skaffe de der bagagelåg, altså de der restmateriale, bionedbrydelige restmateriale, låg til espresso-kopperne. Og derfor siger de, jamen, så bliver vi nødt til at bruge plastiklågene stadigvæk. Nej, for helvede, så lad være med at købe plastiklågene. Tag en holdning og stå frem med det. Det samme ligesom med CO2-måling på deres fødevare. Også jeg ved, at de har svært ved at få afsat deres kaffegrums. De får alt deres kaffe fra Contra Coffee, og det er ensartet kaffegrums, som faktisk har en utrolig værdi, sikkert kan bruges til utrolig meget, men de har ikke rigtig lige kunne finde, hvor de afsætter det. De ikke har gjort noget ved det endnu og sådan noget. Det virker lidt sådan, men så tag en holdning og sige, prøv at høre. Hele verden, vi står med, jeg ved ikke, mange tons kaffegrums, der er en rigtig god kvalitet. Der er, hvad er det, er det 98% næringsværdi tilbage stadig i det her kafferum. Hvem vil have det og bruge det? Og ja, vi vil endda gerne sælge det til jer rigtig billigt. Det kunne være business case, det kunne også bare give det til jer. Men, men igen, jeg er sådan lidt sådan, altså, tage fat i det for helvede, og bruge det aktivt, og tage de der meget nemme valg, i stedet for at vi skal snakke om en udvikling, og vi skal samarbejde med nogen, der kan lave det rigtige bagagelåg til espresso-koppen. Sådan så. Nej, tag et valg derfra, hvor du står.
Jeg vil også lige komme med en pointe, fordi jeg synes jo, at der er noget sindssygt interessant i kaffebranchen, som jeg lærte efter, at jeg snakkede med Lars Åen Tøsen fra Peter Larsen Kaffe, også i første sæson, omkring det her med at have råd til at have det værd. Fordi kaffebranchen og chokoladebranchen er en af de mega udfordrede industrier, fordi at der snart ikke er flere kaffebønder. Den gennemsnitlige levealder for en kaffebønne i Sydamerika er højere end den gennemsnitlige levealder i landet, altså i de lande, de dykker kaffe i. Fordi at deres børn simpelthen flygter til USA for at få et ordentligt job. Og det kan man snakke helt masse om. Det er skyld, at kaffebønder er blevet holdt nede i indkomst.
Se, altså, vi skal lige på, fordi jeg troede først, du snakkede om de der bønder, du laver kaffe på, men du snakker faktisk om bønderne der altså dyrker kaffe.
Yes. Bundemændene, som det klassiske konventionelt hedder. Ja. Yes, lige præcis dem. Deres løn har ikke ændret sig de sidste 30 år. Den har ikke fulgt med inflation osv. Det er et kæmpe problem. Jeg ved, at de arbejder blandt andet med kontrakaffe, som også laver direct trade, og på den måde er i tæt kontakt med kaffebønderne. Men har man råd til at lade være til at investere massivt i den, altså i de medarbejdere, de leverandører, man har, og lægge mærke til, at det her en leverandørkæde, der er under pres? Og det er det i sindssygt høj grad i kaffebranchen. Og så på den måde synes jeg, at hvis man sidder derude og har en fødevarekæde, eller en leverandørkæde, der på en eller anden måde har noget med fødevarer at gøre, så er der en kæmpe stor pointe i at lige at tjekke om, hvorvidt den er under pres. Vi har også en kæmpe biodiversitetskrise, der faktisk er langt større end vores klimakrise. Den er heller ikke nogen, der snakker om, fordi det ikke er lige så, ja, jeg ved ikke, nemt at forholde sig til. Så der er også noget med, bare lige for at bygge på det, der man ikke har råd til at lade være, som jeg synes er spændende.
Ja, det er jeg fuldstændig enig i, men jeg tror ikke, vi skal, hvad kan man sige, afgrænse det til fødevarebrancher. Der findes en håndfuld møbelvirksomheder, som har brugt de seneste mange år på at sige, hvordan får vi egentlig lavet en bæredygtig møbelbranche. Og det er jo så gået i en tæt dialog med leverandører af trævarer, for at sige, det er faktisk jer, der skal være med til at gøre os bæredygtige. Og jeg hørte en historie fra en af de lokale producenter, som sagde, jamen hvorfor skal vi gøre det? Fordi hvis vi så bruger en masse udviklingspenge på at lave bæredygtige løsninger til jer, så kan I jo bare skrue prisen absurd ned bagefter, fordi vi ved, at I har brug for det, og vi er den eneste, der klaverer det. Men som de heldigvis gode ansvarlige danske møbelproducenter det var, så sagde de nej, fordi, som du siger, August, vi er jo også afhængige af jer. Så hvis vi, hvad kan man sige, skruer prisen ned, den pris, vi vil betale hos jer, så langt ned, at I drejer nøglen om, jamen så skal vi endnu en gang til at finde leverandør, som vil gå igennem det her stykke udviklingsarbejde. Og derfor plejer jeg at sige, at virksomheder i årevis har arbejdet som kunder og leverandører med hinanden, og de senere år er det blevet enormt populært at sige, nej, vi indgår partnerskaber. Og jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at når man arbejder med cirkulær økonomi, så indgår du ægteskaber. Fordi du bliver nødt til at have en værdikæde, som arbejder enormt tæt sammen, og forstår, at når du udvikler i den ene ende af værdikæden, så har det en enorm effekt på resten af værdikæden. Og det er altså uagtet, om det er fødevarer eller hvilken som helst anden branche.
Nu var jeg så heldig det her den anden dag at blive spurgt af en journalist netop om, hvad er mit bedste råd til SMV'er? Hvad er det første, man kan gøre? Og det er sådan, til at holde op, det er noget af et spørgsmål, fordi SMV'er er jo vidt forskellige. Men noget af det første, jeg vil gøre, det var at kigge på sin leverandørkæde, og så sige, hvem er jeg rigtig gode venner med, og kan indgå i tættere samarbejde med, og hvem er jeg egentlig lidt i tvivl om, handler ordentligt og egentlig ikke er så god. Det vil være det første, jeg vil gøre, som lige meget på tværs af brancher. Kig lige på leverandøren og så se på de der ægteskaber, Steven.
Ja, der er ikke noget som et arrangeret ægteskab.
Nu skal vi høre lidt om, hvordan at Original Coffee de arbejder med de her forskellige bæredygtighedsinitiativer, som strækker sig fra affaldssortering, fokus på bedre emballage, kunder, der kan købe kaffe med hjem i genbrugsbøtter, klimavenlig strøm, medarbejdere, håndcreme osv. Jeg spurgte Karen, hvordan de prioriterer i deres arbejde, og fik et meget ærligt svar, som jeg heller ikke helt havde regnet med. Prøv lige at høre med her.
Helt ærligt, så er det bare lige det, der lige står først på listen, som man har skrevet ned. Vi har ikke som sådan, altså for at være hudløst ærlig, lavet et eller andet kæmpestort strategisk med, at vi vil nå derhen og sådan noget, men det er helt klart noget, vi kigger ind i, og noget, som vi går i retning af, at vi gerne vil lave. Men lige nu er det faktisk bare et dokument, hvor man vinger af.
Det er bare et dokument, hvor vi vinger af, Nicolas. I arbejdet med bæredygtighed, er det så overhovedet nødvendigt at lave en reel strategi? Kan man ikke bare følge sin sunde fornuft og så lige vinge dem af?
Jo, det kan man godt, og så kan det være sådan et hyggeprojekt, og det er ligesom, du ved, du har et puslespil derhjemme, August, så kan du gå og lægge nogle brikker der en gang imellem og sådan noget, men bliver du nogensinde færdig med det der puslespil? Ja, måske om et par uger, ikke? Men hvis du i virkeligheden gerne vil være færdig med det der puslespil, og det er det, der er vigtigt, så skal man jo nok lige lave en plan for, at nu sætter jeg nogle timer af i aften, og så får jeg det gjort. Så spørgsmålet, hvad er målet? Men lige med puslespil, der handler det måske om at hygge sig. Med bæredygtighed, der handler det måske om noget andet. Det handler måske om at sætte tempo på det, ikke?
Men der er jo en kæmpe diskrepans mellem at bruge en enorm sum som penge og tid på at få lavet dybdegående CO2-analyser, som de jo også sætter, de gør, og så ikke ligge en konkret plan for, hvordan man vil arbejde med det her. Vi var inde på før, om det overhovedet er rigtigt at arbejde med klima, men hvis man har besluttet sig for det, og fair nok, så gør I det, men så skal man også bruge de analyser, man har lavet. Så det synes jeg alligevel, jeg vil ikke kalde det uambitiøst at lave en liste, hvor man kan krydse af, men det er måske et spørgsmål om, at bruge de analyser, få skabt det overblik, som der jo gerne skulle komme ud fra det, og så lægge en konkret plan.
Ja, det er en kombination. Fordi hvad vi oplever ofte, det er jo, at en virksomheds sunde fornuft ofte overlapper med rent faktisk, hvad der er blevet, bliver der målt på senere. Så det vil sige, at de effektberegninger, man laver i virksomheden efterfølgende, eller før, faktisk danner fuldstændig overensstemmelse med, at man egentlig gik og havde en mavefornemmelse med. Så altså, ofte er det meget godt at bare følge den her sunde fornuft. Det, der mangler her, det er, at man sætter nogle mål for, hvad det er, man vil. Ja, det kan godt være, at vi hiver den lidt frem, og så vinger vi lidt af en gang imellem. Men Karen aner jo faktisk ikke, for helt hendes stol, hun aner ikke, hvad det er, hun bliver målt på. Hun aner ikke, hvornår hun er en succes, og hvornår hun ikke er en succes. Er der noget, man bliver nødt til at vide som medarbejder, det er, hvornår er jeg en succes, hvornår gør jeg et godt stykke arbejde. Og Karen aner ikke, hvornår hun har gjort et godt stykke arbejde. Hun aner ikke, hvornår Original Coffee har gjort et godt stykke arbejde med at være bæredygtige. De aner ikke, hvornår de er mål. Og du bliver nødt til, hvis man vil være ambitiøs, hvis man vil nå noget, så bliver nødt til at sætte de der mål der. Jeg ved godt, det lyder meget hårdt, når jeg siger, at man skal sætte de der mål, og det er bare i gang. Og Karen er godt klar over det, men jeg tror også, hun arbejder op imod, at hun har to chefer, der også skal være enige med en, og de sidder jo også netop og skal til bankmøder og forsikringssager og hvad ved jeg. Og det er jo faktisk dem, der skal sætte målene. Og så Karen er godt klar over, at hun skal sætte nogle mål. Men det er også det der med, når man agerer i et rum, hvor man ikke er så sikker, man føler sig lidt usikker omkring det, så det er også svært at sætte nogle mål omkring det. Og det er der, hvor man jo så kan trække på noget hjælp udefra.
Men det skal jo ikke lyde som om, at det er en udfordring, som Original Coffee har. Altså, at de ikke måler på, om man er i succes, når man arbejder med bæredygtighed. Det er jo ikke mange måneder siden, at var det Børsen lavede en lignende analyse af C20-indekset, at de ledende bestyrelsesformænd og administrerende direktører i de store virksomheder bliver ikke målt på, om de får sænket deres CO2 osv. De bliver stadig ikke målt på vækstmålene. Så altså, det er jo sådan en generel debat, vi skal have, og en helt anden forståelse af værdiskabelse i de store, eller i det her tilfælde også de mellemstore virksomheder. Altså, du skal måles på andre værdier end den vækst, du skaber på top og bund. Du skal også måles på den værdiskabelse, du skaber, enten social ansvarlighed eller grøn omstilling.
Jeg spurgte også om, hvordan at de begyndte at stille krav til deres leverandører som en del af deres bæredygtighedsarbejde. Prøv at lytte med her.
Vi får juice fra noget, der hedder Gro Juice. Og vi har faktisk lige her i slutningen af sidste år givet ham det, vi kalder en code of conduct, hvor man ligesom laver sådan en ansvarlig leverandør-aftale. Så det vil sige, at han ligesom forpligter sig på at arbejde med de samme ting, som vi gør eller har gjort. Men det er stadig meget nyt. Den er ikke endnu blevet underskrevet på grund af covid-19, men vi, lad mig sige det, sådan, vi stikker os lidt til vores leverandør i forhold til for eksempel, at Skælderi Skov, som leverer vores æg, kommer i genanvendelige æggebakker, så når de alligevel kommer og leverer igen, så får de selvfølgelig de gamle retur. Og det samme med Gro Juice prøver vi også at prikke lidt til, om han ikke kunne levere nogle cirkulære emballage.
Den her Code of Conduct, er det Global Compact's Code of Conduct?
Det er en, vi har arbejdet med sammen med Rikke.
Ja.
Og fået, okay. Ja, det kan jeg sige, den tager udgangspunkt i Global Compact, men så har vi igen tilbage til det der med at sige, men der er forskel på at være catering and gro, og så være gro juice, hvor Thomas står i det. Så vi har sammen med Rikke arbejdet på at få lavet, delt den lidt op i tre, kan man sige, at sige, men der er en til de små, og så en til de mellem, og en til de store, For det skal også være håndgribeligt for vores leverandør at arbejde med. Fordi det er hele tiden den problemstilling, og det kan man sige, det er nok derfor, vi hang lidt i bremsen i starten med at lave det her code of conduct og tage fat i vores leverandør og sige, det er det her, I skal forpligte jer til, fordi jeg forstod knap nok, hvad der stod i den. Så jeg skulle sidde og fortælle det til nogle andre og sige, jamen det her, I skal gøre, og det her forventer vi af jer, og alle de ting. Det er super svært, hvis man ikke selv forstår, hvad der står i det. Så det er nu, vi får lavet det om. Så det er, synes jeg, et mere forståeligt sprog, og mere håndgribeligt til, hvad er det egentlig, det betyder det her for den enkelte. Og så kan vi begynde at arbejde med det, og begynde at stille nogle krav. Igen, det er jo også det er jo et samarbejde, det hele bunder i. Så når vi har den samme tilgang til tingene, så skal vi nok også nå derhen over tid. Men man bliver nødt til at få det ned på et niveau, fordi ellers så, vi skal også have vores medarbejdere med på den her rejse. De har at give dem en forståelse af, hvad det er, hvad det er, vi arbejder med. Fordi hvis vi bare snakker om Global Compacts Code of Conduct og en masse fine ord, så taber vi dem, selvom de er interesserede og mener, at det er vigtigt, at vi gør alle de her ting. Så hvis vi får, når vi får lavet det til noget, som vi forstår, vi kan fortælle til dem, og de kan også kan købe ind i dem, så er det, vi får flere med, og på den måde kan ændre den rejse, vi alle sammen burde være på. Og ikke bare overladet til de store selskaber, som har en hel CSR-afdeling, der kan sidde og kigge på de her ting.
Nicolas, når du hører det her, hvad tænker du så?
Jeg tænker, fedt. Altså, det jeg kan faktisk, det prikker lidt i mig, det kilder lidt, fordi
første de rigtige steder?
Jamen, de rigtige steder. Det er første gang, at jeg kan mærke her, at Jonas, han træder sådan frem og siger, jeg gider ikke pådutte alle mulige mennesker, alt muligt mærkeligt, jeg ikke selv forstår det. Og så har de simpelthen taget en meget konkret stilling til at sige, vores code of conduct skal være noget, som alle kan være med på. Alle vores leverandører skal kunne forstå, og jeg skal kunne forstå den, og det er noget, vi skal kigge hinanden i øjnene, og så kan man forstå det der på 10 sekunder. Hvad er det egentlig, vi aftaler her? Jeg elsker det. Jeg synes, at nogle gange, at vi hiver sådan en bæredygtighed op på sådan et eller andet teoretisk plan, og så snakker vi meget overordnet omkring det, og cirkulær økonomi skal vi, alle skal være med ombord på cirkulær, hvad er det, og bla bla bla. Nej, det er super konkret. Og jeg er stor fan af det her Code of Conduct, som de har gjort. Jeg håber, de vil dele den og være transparent omkring den, og så vi andre kan se, hvad de har gjort. Fordi at distancen til Global Compact, hvis nogen er i tvivl om, hvad det er, altså, så er det jo FN, der er faktisk ud og sagt, det her det er en række retningslinjer, man kan følge, og det kan vi hjælpe jer med at skabe i, altså, eller altså, retningslinjer for. De har gjort det til deres egen, og det synes jeg er fantastisk. Det er der, hvor jeg kommer med lidt kritik til FN's verdensmål. Ja. Fordi det bliver faktisk brugt på præcis samme måde, det der med, at alle virksomheder nu, de skal åbenbart have 2, 3, 4, 5, 6 verdensmål, de følger, og så kan vi gå ud og kommunikere, hvor dygtige vi er, fordi vi følger verdensmål. Men der er ikke nogen af dem, der kan se sig selv ind i det. Der er ikke nogen, der kan se sig selv ind i de her FN's verdensmål. Hvordan skal man redde fattigdommen, når man ejer en kaffekæde på 10 caféer? Hvordan skal man redde biodiversitetskrisen eller biodiversitetskrisen i havene, når man er en kaffebar? Altså, det giver ingen mening, og jeg er træt og sur af, at man hele tiden skal høre, at vi skal have alle virksomheder med ombord på den her verdensmålagenda. Verdensmålagenda, all for it. Vi skal gå sammen og kæmpe for de 17 mål sammen, som samfund, som verden. Men du kan ikke som virksomhed se dig selv i dem. Altså, du skal gøre dem til dine egne, og så lade være med at kommunikere om, at det er verdensmålene. Det du bruger. Du skal kommunikere, at det er dig, der kæmper for den her sag, som du brænder for.
Så hvordan konverterer man så verdensmålet til sin egen agenda? Nu har jeg selv set en virksomhed, der producerede toiletbrædder, og de sagde så, jamen de arbejdede med verdensmål omkring rent vand og sanitet, fordi de lavede toiletbrædder. Altså, er det en måde at lave dem om på, eller er det lidt søgt?
Jeg synes, det er enormt søgt. Super. Fordi det giver jo sig selv. Altså, hvis du er i sanitet, så går du ikke hen ud og prøver at ødelægge vandsystemerne, vel? Altså, du går ikke ud og prøver at forurene og gøre vandmiljøet dårligere. Altså, det er jo oplagt. Altså, det selvfølgelig gør de det, hvis de ikke gjorde det. Det er ligesom, altså, det er sådan lidt at fortælle, vi er en virksomhed, der arbejder med vand. Derfor har vi noget med vand at gøre. Altså, det giver ingen mening. Så gør det til jeres egen, og så sige, det vi konkret gør, det vi brænder for, når vi går ud og installerer toiletbrædder, eller hvad det er, det gør. Ja. Jamen altså, så har vi vores egen agenda. Nu kender jeg ikke den givende case, men det kan være, at Steven kan komme med.
Nej, men jeg tror jo, du skal, som du siger, du skal oversætte den til din egen hverdag, og det, du kan jo starte med at sige, jamen der er 17 verdensmål, og så er der 169 delmål. Og hver delmål har en jeg kan ikke huske det, en håndfuld indikatorer, som de bliver målt på. Så du bliver nødt til at også grave lidt i og sige, jamen hvilke en af de her delmål, hvilke nogle af de her indikatorer, kan jeg gøre en forskel på? Og så sæt dine egne mål, fordi jeg er også træt af, at verdensmålene er blevet til noget, som vi alle sammen har stående på vores PowerPoint, fordi så kan vi sige, at vi arbejder med dem, og vi er ikke engang en dråbe i det store hav i det her arbejde. Så vi er nødt til at sige, jamen inden for den her lille indikator af verdensmålene, der arbejder vi med at gøre den størst mulige forskel, som vi kan, i stedet for blot at plastre det på vores reklamer over det hele.
Kan man lave sine egne indikatorer? Fordi mange af de indikatorer er målrettet meget store virksomheder eller endda lande. Så hvordan, hvis man skal forholde sig til sådan noget med, når vi skal reducere fattigdom med 50%, hvordan forholder man sig til det som lille virksomhed?
Altså det vil jeg rigtig gerne svare på. Og det er for eksempel, det kom op tidligere med det café-kæde, som du snakker om i USA, Steven. Altså, det er jo en måde at arbejde med fattigdom på. Helt konkret, at man ansætter folk, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Jeg vil også sige, i forhold til, der er også noget, der hedder uddannelse. Nu har jeg ikke lige styr på alle numrene af de enkelte mål. Men det er jo også noget med at uddanne sine medarbejdere, og så sige, hvordan kan vi give dem noget viden, så de kan komme videre i deres arbejde. Typisk er det jo meget unge folk, der sidder i arbejde i caféer, som noget studiejob. Så de kan komme videre i deres arbejdsliv. Det kan også være noget om diversitet, altså at man ansætter lige så mange kvinder, som man ansætter mænd, eller at man sørger for, at kvinderne får bedre mulighed for at komme op i lederstillinger og få mere ansvar, ligesom Karen faktisk har fået her. Altså, det gør det til sin egen, og så lad være med, og så bliver inspireret af verdensmålene, men lad være med at påklistre alle verdensmålene på hoveddøren til hver café, og så sige, at man har det.
Så nu kommer vi lige fra Global Compact til verdensmål. Men bare lige for at lukke der med verdensmål, inden vi går videre, skal man stadig bruge verdensmål i sin markedsføring, hvis man synes, man arbejder med det?
Nej.
Jamen, ja, det er nok min store kæphest, det er, at verdensmålene er da gode. Jeg er glad for, at de er blevet nedfældet og godkendt i FN. Og de har helt sikkert sin plads her i verden, men det er et politisk værktøj, og det er ikke noget, som SMV'er bør bruge deres tid på. De kan helt sikkert bruge deres ressourcer bedre og anderledes end på verdensmålene. Så klokkeklart, nej.
Du kan godt bruge tid på dem internt. Du kan bruge dem som en pejlemærke til, hvordan du skaber din egen miljøpolitik, din egen socialpolitik, din egen bæredygtighed strategi internt. Men jeg vil ikke kommunikere dem.
Det er ikke et kommunikationsværktøj.
Nej,
korrekt.
Afslutningsvis så spurgte jeg om nogle af de største udfordringer, som Original Coffee de har haft i hele det her arbejde. Og der svarede Karen, at medarbejderengagement er helt klart en af de største udfordringer. Nicolas, hvordan får man engageret sine medarbejdere i bæredygtighedsarbejdet?
Det kan jeg give helt konkret svar på, hvad man skal gøre. Så nu er jeg frem med bloggen, og så skal og så 1, 2, 3. For det første, så sætter man sig en klar vision for, hvad det er, man vil som virksomhed. Det er jo typisk en administrerende direktør, eller en ejerkreds, eller en bestyrelse, som siger, hvad er det, vi vil opnå? Hvad er det for et fremadsigtet mål? Det er ikke sådan noget, et mål så meget, mere som et vindue ind til, hvad man kigger fremad mod. Og så det er nummer et. Og når man har den, så prøver man lidt at sætte et hold. Altså det vil sige, dem, der er egentlig engageret i det her, at man spørger de medarbejdere, som har lyst til at kigge ind i den her vision, om hvordan kan vi bygge en vej mod den her vision. Og det er ofte er der jo nogen, der melder sig lidt mere frivilligt end andre, og har lyst til at give noget mere. Så skal man så give de her medarbejdere, trin 3, så skal man så give de her medarbejdere nemlig pladsen til at arbejde med det. Og når det betyder, at du giver dem ejerskab, og det vil sige, at du sammen med ledelsen, de her medarbejdere sammen med ledelsen, kan sætte sig nogle mål. Det er nummer 4, så sætter man altså nogle mål, altså milepæle vil jeg næsten hellere kalde dem, frem mod, hvordan man får løst den her bæredygtighedsrejse, eller kommer i mål med den her bæredygtighedsrejse. Det vil være at sige, hvad var de 4 sådan konkrete trin, man kunne tage for at engagere sine medarbejdere på bæredygtighedsdagsordenen.
Jeg synes, du...
Eller generelt ingen engagement blandt medarbejdere.
Jeg synes, du glemmer lidt en enkelt lille detalje, som for mig ligger før det stykke arbejde, du taler om der, fordi du bliver nødt til at starte med at spørge medarbejderne, hvorfor er det egentlig, vi driver den her virksomhed, og hvad er det, der gør, at I gerne vil gøre en forskel fremadrettet?
Hvorfor det, Steven? Det er da chefens ansvar at vide, hvorfor vi driver den her virksomhed.
Jo, men de fleste organisationer har jo udviklet sig, siden de blev stiftet af en eller anden iværksætter på et eller andet tidspunkt. Så det er det, der driver dig som virksomhedsejer, måske ikke det, der driver din organisation. Og hvis du vil have holdet med, så er det trods alt noget nemmere, hvis de allerede er med fra starten, end du skal konvertere dem. Så hvis du selv tror, jamen min virksomhed skal være verdens grønneste virksomhed, men alle dine medarbejdere, de egentlig hellere vil arbejde med socialt ansvar, så tror jeg egentlig, jeg vil starte med det sociale ansvar.
Men jeg vil sige, du begår den fejl, at du tror, at alle medarbejdere er ens, og ledelsen er separat for det. jeg har oplevet flere virksomheder, hvor medarbejderne er vidt forskellige, og man har måttet acceptere, at nogle medarbejdere ikke kunne se sig ind i det, som ledelsen gerne ville. Og så er det, man skal være. Det er der, hvor det bliver svært i forretning, men det er forretning, at man må skille sig af med dem. Eller et eller andet sted at sige, det prøver, at det er sådan, verden er, så må du blive hængende, hvis du har lyst at løse dine arbejdsopgaver, eller så må du gå her ad døren. Og det er virkelig hårdt sagt, jeg ved det godt, men det er bare et spørgsmål om, at nogle gange bliver man nødt til at ture være visionær og sætte sig nogle mål for, hvor man vil hen af, og gøre det, og ture stå alene med det. Jeg har nogle samtaler med nogle ledere i nogle relativt store virksomheder, som føler sig ekstremt alene, men de tror så meget på deres vision, at de står hele tiden det der sådan, jeg vil helst ikke se dårligt af mine medarbejdere, men jeg tror bare på det her. Og der er det altså bare nogle gange også bare at holde fast i sit netværk, og sådan en som Rikke, man går op og har det stort til ansvar for at sige sådan, kigger du mod din vision? Er du sikker på, at du er på vej den rigtige vej, som du vil? Er du tro mod dig selv som leder lige nu? Det tror jeg er vigtigt.
Det blev jo hønnen af ægget, og jeg tror også, jeg i en tidligere episode af de her podcasts nævnte, at en god ejerleder jo får lavet sin egen moon speech, som John F. Kennedy lavede for et halvt århundrede siden eller mere. Og det taler du jo også ind i. Jeg synes bare, jeg har erfaret, at de største transformationer i virksomheder, altså al ledelsesforandring, eller undskyld, forandringsledelse, handler jo om at få skabt momentum. Og i det ligger jo også at sige, jamen det er trods alt noget nemmere at få en bold, der allerede ruller lidt, til at rulle rigtig hurtigt, end det er at skubbe en sten fra nul, og så lige til at tippe over. Men jeg tror grundlæggende, vi er helt enige.
Og på det med medarbejderengagement, så vil jeg også gerne byde ind i forhold til at inddrage sine medarbejdere. Der havde vi Kari Brandsgaard, som tidligere arbejdede, eller på daværende tidspunkt arbejdede på Signatur Hoteller og Konference, som jeg interviewede i 5. episode af første sæson, som snakker om, hvordan at de har lavet bæredygtighedsambassadører på hver deres, vist nok, 6 hoteller, som har alle mulige forskellige funktioner, sommelierer, tjener, kokke osv., som på en eller anden måde er med til og brænder for at løfte den her agenda i hver enkelt hotel. Og det er jo også noget, som Original Coffee måske kunne gøre, så det kun er Karen, der løfter den, men som der måske er en lokal bæredygtighedsmanager på hver enkelt kaffebar. Med de ord, så vil jeg sige tak, fordi du lyttede med, og tak til dig, Nicolas.
Selv tak, det har været en fornøjelse.
Og tak til dig, Steven.
Tak for invitationen.
Det her har været 4 episoder, som jeg har lavet i samarbejde med de to herrer, som I lige har hørt fra Erhvervshus Hovedstaden. Og jeg håber selvfølgelig, at vi kan lave noget sammen igen en anden gang. Men i næste episode, der skal du høre et interview med Martin Collignon fra Tomorrow, hvor vi skal snakke om det her med klima og CO2 og om det egentlig overhovedet er relevant for små virksomheder at forholde sig til klimadagsordenen.
Og kender jeg Martin korrekt, så er han en endnu mere surknæven mand end mig.
Han har i hvert fald nogle masser af holdninger. Du må have en rigtig god dag, og vi lyttes ved, og du får lige lov til at høre en lille mic drop fra Jonas her, som fortalte om, hvorfor det her er en sindssygt vigtig agenda at komme i gang med.
Jeg synes, det er vigtigt at sprede budskabet og sige, at det er noget, vi bliver nødt til at gøre i fællesskab, for det nytter ikke noget, at vi gør det, eller nogen andre gør det alene. Vi bliver nødt til også som forbruger, når vi går andre steder hen, og have nogle krav, og nogle, som Karen var inde på, at få det med i vores egen måde at agere på, og ikke bare læne os tilbage og tænke, det gør de store virksomheder. For de er også drevet mennesker, som også skal ændre deres vaner. Så vi bliver nødt til at alle sammen at tage en ansvar sammen.